Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաչյանն եմ, նախ համարոտ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները։ Հայաստանի վարչապետը զուգահեռ հարթության մեջ է դրել Արցախ հայերի եւ արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի հարցն ու Բաքվին առաջարկել երկուսն էլ փակել։ Ադրբեջանից արձագանք դեռ չկա։ Մինչ այդ քնչական կոմիտեն մտել է Արցախի ներկայացուցչություն ամիսներ առաջ հարուցված ենթադրյալ տնտեսական հանցագործության հետքերով։
Եվ տեղից դուրս բերի ազատ Արցախ թերթը։
Պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորուն սպանությունը բացահայտելու հայտարարությունից ամիսներ անց գլխավոր մեղադրյալը կալանքից ազատ է արձակվել։ Ուկրաինան Միացյալ Նահանգներին է հանձնել պատերազմը դադարեցնելու ամերիկյան առաջարկների պաշտոնական պատասխանը։ Թրամփը հորդորել է Զելենսկուն առավել իրատեսական լինել։ Կպատմենք նաև եկեղեցու շուրջ վերջին զարգացումների մասին, կլսենք այս թեմայով ընդդիմադիր ու իշխանական պատգամավորների բանավեճը։
Եթե գրառում էր անում, ասում էր մանկապիղծ սրբազանները։ Մի հատ փաստ ունեք, մեր թակավորն է։
Բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի վարչապետն առաջարկել է Ադրբեջանին ճանապարհային քարտեզ ընդունել, որով մեջբերում կփակվեն հայերի Ղարաբաղ վերադարձի եւ արևմտյան Ադրբեջանի թեմաները։ Այս մասին Փաշինյանը հայտարարել է 3-3-ին Գերմանիա կատարած այցի ընթացքում մարամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Գանջայում այսօր մեկնարկել է Ստեփանակերտի բնակիչ Կարեն Ավանեսյանի դատավարությունն Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների պնդմամբ 2023-ին Արցախի հայաթափումից հետո Ստեփանակերտում մնացած 58-ամյա Ավանեսյանը սեպտեմբերի 14-ին իբր փորձել էր աբեկչական գործողություն իրականացնել այն պահին, երբ քաղաքում էր գտնվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Սուրբ Էջմիածնի հանդեպ անմնացորդ ուխտը վերահաստատելու համար 10 եպիսկոպոսները պետք է վերադառնան կանոնական դաշտ, այսօր անդրադառնալով վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպած հոգևորականների 3 տարածած հայտարարությանը նշել են Մայրաթորից, այս մասին ևս լուրերի թվարկումից հետո։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք այնպիսի պատերազմի, որ տեսել են մեր պապերն, այսօր Բերլինում հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն, նրա խոսքով դրանից խուսափելու միակ ձևը պաշտպանական ծախսերի կտրուկ ավելացումն է։ Ռուսաստանը կարող է ՆԱՏՕ-ի դեմ ռազմական ուժ կիրառել, արդեն առաջիկա 5 տարիներին պնդել է Ռյուտեն, հայտարարելով, թե ժամանակն աշխատում է Մոսկվայի օգտին։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի պնդմամբ Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունների գլխավոր թեման այս պահին Կիևի կողմից տարածքային զիջումների հարցն է։ Գլխավոր հարցը հետևյալն է. ինչ տարածքային զիջումների է պատրաստ գնալու Ուկրաինան։ Դա սակայն մի հարց է, որի պատասխանը պետք է տան Ուկրաինայի նախագահն ու ժողովուրդը, նշել է Գերմանական կառավարության ղեկավարը։ Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ամերիկյան ծրագրի ընթացիկ բովանդակությանը մենք դեռ ծանոթ չենք, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա խոսքով ռուսական կողմը Վաշինգտոնի հետ բանակցում է մեջբերում երկարաժամկետ եւ կայուն խաղաղություն հաստատելու նպատակադրմամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է Ուկրաինայի արևելքում նոր առաջխաղաց մասին ռազմական գերատեսչության պնդմամբ վերջին 24 ժամերին ռուսական զորքերին հաջողվել է գրավել Դոնեցկի մարզի Սևերսկ եւ Խարկովի մարզի լիման բնակավայրերը։ Ուկրաինան ու ուկրաինական ուժերն անցած գիշեր հարվածել են ռուսական խոշորագույն էներգետիկ ընկերություններից մեկին՝ Լուկոյլին պատկանող նավթային պլատֆորմին, որը գտնվում է Կասպի ծովի հյուսիսային հատվածում։ Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ առնվազն 4 անօթաչու թռչող սարքերի հարվածների հետևանքով մոտ 2 տասնյակ նավթահորերից վառելիքի արդյունահանումը անորոշ ժամանակով դադարեցվել է։ Վաղն Աշխաբադում հանդիպելու են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով հանդիպումը կազմակերպվելու է Թուրքմենստանի մշտական չեզոքության 30-ամյակին նվիրված հանդիսությունների շրջանակում։ Հայաստանը Աշխաբադում ներկայացնելու է նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Եվ Բուլղարիայի վարչապետ Ռոսեն Ժելյասկովն այսօր հայտարարել է երկրի կառավարության հրաժարականի մասին, որոշումը կայացվել է երկրում ընթացող բողոքի ակցիաների ֆոնին։ Դրանց մասնակ ակիցները պահանջում են չեղարկել 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, այդ փաստաթղթով նախատեսվում է կտրուկ բարձրացնել շարքային քաղաքացիներից գանձվող հարկերի ծավալը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նոր Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը եւ ասպես ինչպես լսեցիք արդեն քնչականն այսօր մոտ 5 ժամ խոզարկել է Արցախի ներկայացուցչությունը, գրավել արգրավել համակարգիչներ, հատուկ տեխնիկայով չհերքի զգող պահարանը բացել, ենթադրյալ տնտեսական հանցագործություններին նարնչվող մի գործով, որ հարուցվել էր ամիսներ առաջ, հունիսին։ Իրավապահները գործից մանրամասներ առայժմ չեն հայտնում նախաքննության պատճառաբանության փստակե, սակայն որ քննիչների այցից ուղիղ 1 օր առաջ Արցախի սահմանադրության օրվա արթիվ կազմակերպված լսումներին Ղարաբաղի հայերը հենց այս ներկայացուցչության շենքում հայտարարել էին, թե իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքից չեն պատրաստվում հրաժարվել, որքան էլ պաշտոնական Երևանը հայտարարի, որ դա իրատեսական չէ։ Ինչ էին փնտրում քննիչները, կան արդյոք մեղադրյալներ կամ կասկածյալներ, Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Քնչական կոմիտեն այսօր խուզարկություն է կատարել, բարձր ծառայողների ներգրավել այս աշխատանքին, որպեսզի ջարդի սեյֆը և տեղից դուրս բերի ազատ Արցախ թերթ։
Երևանում Արցախի ներկայացությունում 5 ժամ ընթացող խուզարկության հետքերն է ցույց տալիս փաստաբան Ռոման Երիցյանը, ինչ էին այստեղ կեսօրից փնտրում քննիչները։ Քնչական կոմիտեն առայժմ չի պարզաբանում։ Փաստաբանն էլ շատ փաղագծեր չբացեց, հայտնելով միայն, որ կոտրված, չհրկիզված պահարանից դուրս բերված ազատ Արցախ թերթն ու դատարկ թղթապանակները շենքում են թողել, արգրավել են համակարգիչները։
Ինչ արգրավել են, ես կարծում եմ դրանք բարույթի համար որևէ իրական նշանակություն ունենալ չեն կարող։
Քրեական վարույթը, որի շրջանակներում իրականացվում էր խուզարկությունը, ըստ փաստաբան Ռոման Երիցյանի, նախաձեռնվել է 2025 թվականի հունիսին և կապված է ենթադրյալ տնտեսական հանցագործության հետ, բայց Երիցյանը ավելի քան վստահ է, սա քաղաքական հետապնդման և արշավի շարունակություն է։ Պատահական էր արդյոք, որ երեք հենց այս շենքում լսումներ էին հրավիրել, որի ժամանակ էլ արցախցիները հայտարարեցին, Լեռնային Ղարաբաղ հավաքական վերադարձի իրենց իրավունքից հրաժարվել չեն պատրաստվում։
Հետապնդումները ակտիվ են եղել, ուղղակի երեկվա լսումները խորհրդարանական լրացուցիչ առիթ են եղել, որ պետք է նոր խուզարկություն են
դնում։ Մեզ համար ակնհայտ էր իր սկզբանե, ամեն ինչը կապված էր երեկվա լսումների հետ, սա այն մեսիջներն է, որոնք որ մենք ստանում ենք Հայաստանի իշխանություններից, չեմ բացառում, որ հետագայում այդ ամենը շարունակական բնույթ կգրի։
Արցախի պետական ինստիտուտները հանգիստ չեն տալիս Հայաստանի իշխանություններին։ Արցախի նախկին օմբուդսմեն Արտակ Բեգրարյանն ու պետնախարարի պարտականությունները կատարող Նժդեհ Իսկանդարյանը պնդում են, այսօրվա խուզարկության հիմքը քաղաքական է։ Գործը, սակայն, ինչպես փաստաբան Երիցյանը նշեց, տնտեսական հիմքով է հարուցվել։ Հունիսից մինչև հիմա քրեական վարույթի շրջանակում Երիցյանի տեղեկություններով հարցակնվել է Արջին բանկ ընկերության տնօրենը։
Խոսքը վերաբերում է կոնկրետ իրավաբանական անձի և Հայաստանում գործող բանկի միջև կնքված բարկային պայմանագրի շրջանակներում Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից ցեսիայի պայմանագիր կնքելու հետ։ Ցեսիայի պայմանագիրը կնքվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման շրջանակներում։ Այսինքն, այստեղ բացահայտ հանցագործության տարեր, ուսումնասիրելով դատարանի որոշումը խուզարկության, անձամբ ես չեմ արձանագրում և չեմ հասկանում առհասարակ 2021 թվականին տեղի ունեցած իրադարձությունը ինչ կապ ունի Արցախի Հանրապետության ներկայացության մշտական տեղակայման վայրի հետ։
Ով է իրավաբանական անձը, փաստաբանը հրաժարվեց նշել, սակայն խոսքում ակնարկեց, դատարանը իր որոշման հիմքում դրել է կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումը և վերջինիս կողմից նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքը։ Փաստաբանը հրաժարվեց մանրամասնել, ինչ ցուցմունքի մասին է խոսքը, ակնարկեց միայն, որ այսօրվա խուզարկությունը կարող է օգտագործվել այլ նպատակով։
Ոչ միայն հնարավոր են նոր վարույթներ տեսնենք, այլ նաև հնարավոր է, որ սրանք ներկայացնեն որպես չակերտավոր իրավական գործողություններ, որոնք իրականացում են այլ քաղաքական հետապնդումների համատեղ։
Որ քաղաքական հետապնդումների համար դուք այսօր Սամվել Կարապետյանի անունն եք նշել, արդյոք այդ դրա մասին է խոսքը։
Այս պայդրությամբ ես կրկնում եմ, գրավոր զգուշացվել եմ նախաքննական ինձ հայտնի դարձած տվյալները չհրապարակելու մասին, արդեն այդ բովանդակությամբ հայտարարությունները ես կատարել եմ։ Ինչ վարույթի շրջանակներում, ինչ փաստական տվյալներ հիմք ընդունելով է դատարանը նկայացրել նման որոշում և ինչ վարույթի շրջանակներում են փորձել այս ամեն ինչը օգտագործել։ Փորձել, բայց այդ փորձը չի հաջողվել։
Սամվել Կարապետյանը ինչ որ բան ասել։
Ոչ, Սամվել Կարապետյանի վերաբերյալ բացի բարեգործական փաստաթղթերից ոչ մի բարեգործական գործողությունների վերաբերելի փաստաթղթերից ոչինչ այստեղից չեն կարող գտնել։ Այնուամենայնիվ, հիմքում իթիվս այլոց դրված է նաև այդ հանգամանքը, ես դա եմ ասել։ Հիմա դրանից ըստիս կարելի է հետևություն կատարել, որ փորձել են նաև
այստեղից ինչ որ, չգիտեմ, այնպիսի բան հայտնաբերել, որ կարող են օգտագործել այդ վարույթի շրջանակներում։ Սա մեկ, եւ երկրորդ, երեկվա խորհրդարանական լսումների ընթացքում հուսաբանված այդ տեղեկությունները կամ հայտարարությունները, որոնք կատարվել են մեր ներկայացուցիչների կողմից, ավելի քան ակնհայտ է, որ դուրեկան չէին Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս իշխանությունը զբաղեցնող
Ուզարկության նախորդ օրը, երբ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչությունում բարձրացնում էին վերադարձի հարցը, Գերմանիայում վարչապետ Փաշինյանը վտանգավոր թեմա անվանեց սա։ Ավելին, Փաշինյանը Ադրբեջանին առաջարկեց զուգահեռաբար փակել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի եւ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի թեմաները։
Ասեն են, որ այդ վերադարձի թեման շատ վտանգավոր թեմա է։
Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, որ այսօր եւս Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներ էր շտապել խուզարկության լուրը ստանալուն պես, վստահ է, այս իրադարձությունները ունեն հստակ պատճառահետևանքային կապ։
Եվ այս գործողությունները ամբողջությամբ տեղավորում են այդ ապօրինի վարկագծի մեջ։ Անկախ նաեւ հետագայում քննչական կոմիտեն կամ տարբեր պաշտոնյաներ ինչ կհնչեցնեն, շատ ակնհայտ փաստ է, որ այսօր բոլորիս աչքի առաջում։
5 ժամ խուզարկությունից հետո ձերբակալվածների մասին տեղեկություն չկա։ Փաստաբանը իրավական հիմքեր չի տեսնում, սակայն հետագա ավելի կոշտ զարգացումներն էլ չի բացառում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ Բաքուն օրերս վերահաստատեց իր դիրքորոշումը Արցախահայերի հանդեպ, այս անգամ որպես առիթ օգտագործելով Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ստորագրված ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիրը։ Քննադատելով այդ փաստաթուղթը, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը մանրամասն ու հստակ ընդգծել էր՝ Բաքվի համար անընդունելի է Ադրբեջանի ռազմական գործողություններից հետո փախստական դարձած Ղարաբաղի հայեր ձևակերպումը, արցախցիները ըստ նրանց կամավոր են հեռացել, մերժելով Ադրբեջանի վերաինտեգրման առաջարկները։ Մերժելով միայն էթնիկ զտումների, այլև անգամ փախստականների մասին հիշատակումները, Ադրբեջանը միաժամանակ նախագահի մակարդակով հանձնարարել է իր գիտնականներին ու փորձագետներին գրքեր գրել հայերի կողմից իրականացված կոտորածների, ցեղասպանության ու արևմտյան Ադրբեջանի մասին։ Այս ֆոնին Հայաստանի վարչապետը, ինչպես լսեցիք, հրապարակային առաջարկ է արել Բաքվին, զուգահեռ հարթության մեջ դնելով տասնամյակներով ինքնավարություն, հետո նաև պետական ինստիտուտներ ունեցած ռազմական գործողություններից հետո հայրենազրկված արցախցիների եւ ըստ Բաքվի Հայաստանի հեռացած արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը, Փաշինյանը Բաքվին առաջարկել է ուղակի երկուսն էլ փակել ու մոռանալ։ Ադրբեջանից դեռ չեն արձագանքել, մինչ այդ խոսել ենք ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ փորձագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ, ով իդեպ ամիսներ առաջ նաեւ ամերիկյան կոնգրեսի լսումներում էր խոսել փախստականների խնդրի մասին։
Մի կողմ թողնենք այն հանգամանքը, որ այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանի օրակարգի հետ սխալ է Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների հարցում իր հարցության մեջ դնել։ Վերջի վերջո գոյություն ունեն 100 հազարավոր հայեր, որոնք հենց Ադրբեջանի տարածքից են տեղահանվել, խոսքը Լեռնային Ղարաբաղից դուրս գտնվող հատվածի մասին է, Բաքվից, Սումգայիթից, այլ քաղաքներից, բայց այստեղ տրամաբանական գլխավոր խնդիր այն է, որ ինչու Ադրբեջանը պետք է քեզ հետ ինչ որ հարցով բանակցի, եթե դու մեծ հաշվով արդեն իսկ կատարել ես իր բոլոր պահանջները եւ հնարավոր զիջումները այդ բանակցությունների ընթացքում։ Այսինքն, եթե դու նախորոք արդեն հայտարարել ես, որ դա քո կառավարության օրակարգի մաս չէ, ավելին ակտիվ ջանքեր ես գործադրում, որպեսզի այլ դերակատարներ դրա մասին չխոսեն, տեսնում ենք նաեւ այսօր օրինակ Արցախի ներկայացումը իրականացվող գործողությունները, ադրբեջանական կողմը պարզապես որևէ շարժառիթ չի ունենալու ու վստահաբար չկան այդպիսի շարժառիթներ գնալ ինչ որ զիջումների այս հարցում։ Մենք տեսանք, որ Փաշինյանի այս հայտարարությունների ֆոնին վերջին ամիսների Ադրբեջանում այս օրակարգը, այս պատումը շատ ակտիվ էր պահվում։ Նույնիսկ նախագահ Ալիևն էր ամենաբարձր մակարդակով խոսում ադրբեջանցիների վերադարձի անհրաժեշտության մասին, եւ սա ցույց է տալիս, որ նույնիսկ բանակցային մինիմալ կարողություններ չկան, որպեսզի եթե որոշել են փակել այս հարցը արդեն պաշտոնապես, առնվազն հասնել նրան, որպեսզի ադրբեջանական կողմը եւս ակնհայտ տարածքային պահանջներ պարունակող խոսույթներ Հայաստանի նկատմամբ չօգտագործի։ Եթե կար քաղաքական որոշում, որ այլևս ոչ միայն չեն խոսում այս խնդիրների մասին, այլ նաեւ ակտիվ ջանքեր են գործադրում, որ առնվազն Հայաստանում դժվարացնենք այն մարդկանց կյանքով, ովքեր խոսում են այս խնդիրների մասին, գոնե կարող էին գնային ու փակ ձևաչափով բանակցային այդ ամենը Ադրբեջանի հետ, Իսկ այժմ նույնիսկ այս փորձը կարծում եմ դատապարտված է ձախողման, որովհետև ինչպես արդեն նշեցի, բոլոր զիջումները արդեն արված են միջև հանրապետությունների։
Իդեպ 3 Գերմանիա կատարած այցի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև Հայաստանի սահմանադրությունից անկախության հռչակագրի հղումը հանելու Բաքվի պահանջին։ Փաստացի վարչապետը ստիպված էր այս մասին խոսել, քանի որ Գերմանիայում Ադրբեջանի դեսպանը ուղիղ ընդգծեց, որ դա խոչընդոտ է խաղաղության հասնելու ճանապարհին։ Ու եթե նախկինում Նիկոլ Փաշինյանը հռչակագրի մասին խոսելիս ցլի և կարմիր շորի օրինակներ բերել, զգուշացնելով, թե այն կարող է Հայաստանի նկատմամբ պատերազմի պատճառ դառնալ, հետո էլ ասել, որ ձամբ իր կարծիքով հղում այդ փաստաթղթին Հայաստանի մայր օրենքից պետք է հանվի, այս անգամ հրապարակավ և հստակ ընդունել է, որ այդ պահանջը քմահաճուկ է Ադրբեջանի կողմից։ Արդյոք սա նշանակում է, որ հայկական կողմը պատրաստ է փակել այդ էջը, թե այլ են քաղաքական հաշվարկները։ Շողիկ Գալստյանից լսենք։
Սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի մտահոգությունները անհիմն են, և այդ հարցով ժողովրդին դիմելու լեգիտիմություն իշխանությունը չունի։ Այլապես կստացվի, դա անում են Ադրբեջանի քմահաճույքով, Գերմանիայից ընթացքում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանել է ասածը.
Որտեղ Հայաստանի ժողովուրդը ինձ կասի, որ 2024 թվականի սեպտեմբերին մեր սահմանադրական դատանը որոշում է կայացրել, որ Ալմատի հռչակագիրը, որը հիշատակված է իդեպ խաղաղության համաձայնագրի նախաբանում, համապատասխանում է մեր սահմանադրությանը, համապատասխանում է մեր սահմանադրությանը, հետևաբար ինչի փոխենք մեր սահմանադրությունը, կստացվի, որ մենք քմահաճույքի համար ուղղակի փոխում ենք սահմանադրությունը, իսկ քմահաճույքը, բա որ դրանից հետո երկրորդ քմահաճույքի հայտ եկա, բա որ դրանից հետո երրորդ քմահաճույքը հայտ եկա, ու չորրորդ ու այդպես շարունակ, ինչ ենք անելու։
Սահմանադրության նախաբանից անկախության հռչակագրին հղումը հանելը խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման Բաքվի գլխավոր նախապայմանն է։ Սա վարչապետին Գերմանիա այցի ընթացքում հիշեցրել է նաև այդ երկրում Ադրբեջանի դեսպանը։
Վերջին խոչընդոտին սահմանադրությանը մենք հույս ունենք, որ դա էլ կվերացվի։
Նիկոլ Փաշինյանը թե այդ քննարկմանը, թե ավելի ուշ լրագրողների հետ զրույցում դարձյալ ներկայացրել է Երևանի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Հղում անելով սահմանադրական դատարանի որոշմանը, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրին։
Հայաստանը ուզենա էլ, չի կարա տարածքային պահանջներ ունենա Ադրբեջանից։ Ինչու? Որովհետև այդ համաձայնագրի առաջին հոդվածում, որ արդեն հրապարակային փաստաթուղթա գրված է, որ ելնելով այն իրողությունից, որ խորհրդային միության հանրապետությունների ադմինիստրատիվ սահմանները դարձել են պետական սահմաններ, կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը և քաղաքական անկախությունը։
Սրան զուգահեռ վարչապետը արդեն հայտարարել է, խորհրդարանական ընտրություններից հետո նոր սահմանադրության ընդունման հանրաքվե են անցկացնելու։ Ամիսներ առաջ նաև ասել է, անկախության հռչակագիրն էլ իր կարծիքով պետք է հանվի մայր օրենքից։ Եթե իշխանության համար հստակ է, որ սահմանադրության նախաբանից անկախության հռչակագրին հղումը հանելը Բաքվի քմահաճույքն է, այդ դեպքում ինչու Նիկոլ Փաշինյան ինքն այդ օրակարգից չի հրաժարվում, արդարադատության նախարարը բացատրեց։
Նոր սահմանադրության նախաբանը պետք է համահունչ լինի սահմանադրության տեքստին և այն ուղղությանը, որը որդեգրելու է Հայաստանի Հանրապետությունը առաջիկա տարիների ընթացքում դա կարող է։
Կարծում եք անկախության հռչակագիրը խնդիր կարող է առաջացնել այս իրավիճակում։
Ես չեմ հայտնում դեռևս հրապարակային իմ կարծիքը, բայց մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ խոսելու այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության խաղաղությունը վտանգող կամ կասկածի տակ դնող առնվազն ձևակերպումներ, կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ է, որ չլինեն առհասարակ մեր օրենսդրական դաշտում։
Թե ինչով է անկախության հռչակագիրը խաղաղության օրակարգին վնասում, Սրբուհի Գալյանը չհստակեցրեց, ասաց, նախ կսպասի այդ հարցով սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդի դիրքորոշմանը։ Նա նաև չասաց, համաձայն է վարչապետի հետ, թե անկախության հռչակագիրը հակապետական փաստաթուղթ է։
Ես կրկնում եմ, որ իմ կարծիքը հրապարակային կհայտնեմ, երբ որ խորհուրդը ունենա համապատասխան քննարկումներ
եւ պատկերացումը երբ կհասնի։
Մոտավոր ասել եմ, որ մարտ ամսին տեքստը պատրաստ կլինի այդ թվում եւ նախապանում։
Ընդդիմության գնահատմամբ իշխանությանը չի հաջողվում հանրությանը համոզել, որ նոր սահմանադրության ընդունումը կապ չունի Բաքվի պահանջի հետ։ Պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանն ասում է, Նիկոլ Փաշինյանը տարբեր մեկնաբանություններով առաջիկայում փորձելու է մարդկանց հակառակը համոզել, որպեսզի սպասվող հանրաքվեն չտապալվի։
Ալիևի պահանջը դարձել է Փաշինյանի նախընտրական ծրագիր և ներքին առաջարկ ժողովրդին։ Դա է տեղի ունեցել։ Փաշինյանը առաջարկում է լուծարել երրորդ հանրապետությունը, ոչնչացնել, որպիսի դա է միակ ձևը ունենալու նոր սահմանադրություն, որը Ալիևի պահանջածն է։ Այս է առաջարկում, սրա փաթեթավորումը տարբեր է, բայց մարդկանց է առաջարկում, արդյոք սա ունի հանրային ընկալում այս պահին ոչ, դրա համար էլ, եթե ունենար, Փաշինյանը վաղը կանցկացներ այդ հանրաքվը։ Ինքը գիտի, որ չունի դրա համար, չի անցկացնում, բայց չի հրաժարվում իր այդ տանձնած պարտավորությունից։
Չնայած նոր սահմանադրության նախագիծը մինչ օրս հանրությանը չի ներկայացվել, վարչապետը 3 դարձյալ համոզմունք հայտնեց. Ժողովուրդը նոր սահմանադրությանը կողմ է քվեարկելու։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարթման այս հատվածում էլ վերջին ամիսներին չմարող թեմայի կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջով շարունակվող արշավի մասին։ Շաբաթներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանի այդ օրակարգին միացած արքեպիսկոպոսներից մեկը, Բալթյան երկրների թեմի առաջնորդ Վազգեն արքեպիսկոպոս Միրզախանյանը, այսօր Ազատության հետ զրույցում պնդել է, թե կառավարությունում տեղի ունեցած հանդիպմանը Փաշինյանը իրենց փաստերը ներկայացրել, որոնք վկայում են ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու նրա եղբայրը Ռուսաստանի լրտես են գործակալ։ Սրբազան հայրը, սակայն, չի մանրամասնել մի երկրում, ուր ըստ Նիկոլ Փաշինյանի բոլորը հավասար են ու կա 3 միլիոն վարչապետ, ինչու են փաստերը ներկայացվում ընտրովի փակ դռների ետևում, և կամ եթե կամ փաստեր, որ Գարեգին երկրորդը սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար, ինչու մինչ օրս այս փաստով քրեական գործ կամ քննություն չկա, և ի վերջո, եթե պետության ղեկավարն ուներ նման աղաղակող փաստեր, ինչու էր արշավը սկսել կաթողիկոսի կուսակրոնության ուխտը խախտելու օրակարգով պետության համար առանցքային անվտանգության լրտեսության վրա կենտրոնանալու փոխարեն։ Սուսան Բադալյանն է շարունակում թեման։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը չի կալանավորվի, կհեռանա գահից, համոզված է Վազգեն արքեպիսկոպոս Միրզախանյանը։ Բալթյան երկրների թեմի առաջնորդը Փաշինյանի ձեռքը սեղմած, ապա վեհապարին սրբապղծության հովանավոր համարած միաբաններից է։
Միակ ուղին այս ամբողջի լուծման վեհապար հայրապետի հանդիպումն է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ և քննարկելու վեհապար տիրոջ հանգստի կոչվելու պայմանները, տարբեր հարցեր։
Վարչապետն ինքն է եպիսկոպոսների հետ հանդիպման ժամանակ ասել, որ պատրաստ է հանդիպել։ Այս պահին ոչ մի նշան չկա, որ վեհապարն ու վարչապետը կնստեն նույն սեղանի շուրջ։ Նախորդ շաբաթվա վերջին կաթողիկոսը հայտարարել էր, շարունակելու է առաքելությունը նույն նվիրումով։
Այդ հանգստի կոչվելու մեջ ինչ են վատ բան տեսնում, ինչ են տեսնում։
Վազգեն Սրբազանը լուսավոր չի օձնեցու գահից հեռացած կաթողիկոսների օրինակներն է վկայակոչում։ Նրա տպավորությամբ արդեն ուշ է, որ վարչապետն ու կաթողիկոսը հավաքվեն այլ հարց քննարկելու, քան գահը թողնելն է։ Ըստ արքեպիսկոպոսի այդպիսի հնարավորություն կար ամռանը։
Վեհապարի մոտ տեսնում էինք պատրաստակամություն, բայց հետո հանկարծ դա փոխվում էր։ Նա ուղիղ մեզ չի ասել, որ պատրաստակամ է, բայց տեսնում էինք, որ կարծեք թե պատրաստակամություն կար, բայց չգիտեմ ինչու փոխվում էր։
Չի կասկածում, որոշ ուժերի ազդեցության տակ է փոխվում վեհապարի տրամադրությունը, և այդ ուժերը ըստ նրա այսօր էլ խանգարում են։ Ըստ Սրբազանի, Հայաստանյան ընդդիմությունն ու Ռուսաստանն են, որ վեհապարը նրա թեմի առաջնորդ եղբայրը այլ երկրների շահերն են առաջ մղում, Փաշինյանը բազմից է հայտարարել, սակայն մինչև այժմ ոչ մի փաստ չի հրապարակվել, քրեական որևէ գործընթացի մասին հայտնի չէ։
Ձեզ փաստեր ներկայացվել են։
Կարելի է ստեղ ես լռեմ։
Չէ, Սրբազան, ասեք։
Ես կարող եմ ասել, որ այո։
Փաստեր են ներկայացրել։
Այո։
Վեհապարի թե եղբոր հետ կապված։
Եղբոր հետ կապված։
Կաթողիկոսն էլ է այլ երկրի շահեր սպասարկում, Վազգեն Սրբազանը չի կասկածում, բայց ապացույցներ էլ չի ներկայացնում, նրա համար օրինակ է Արցախի թեման։
Գործող կառավարությունը ունի միանշանակ իր պատասխանատվությունը, դա անբեկանելի է։ Բայց մենք չբարձրացնենք նաև հարցը խաղապահների ներկայության պետ ինչ եղավ, ինչու մեր ժողովուրդը լքեց Արցախ, ինչու կորցրեցինք վերջնական, ամեն ինչը կառավարության վրա գցելով կլինի,
Բաուրե ճշմարտությունը հարցնում է Գարեգին երկրորդի ձեռամբ եպիսկոպոս ոցված ու նրա կոնդակով արքության պատիվ ստացած Վազգեն արքեպիսկոպոսը, իսկ ինչպես է նա վերաբերվում այն փաստերին, որ վեհարանն ազատելու վարչապետի օպերացիային ազգականներն են միանում, համոզում քահանաներին, որ վեհապարի անունը շրջանց են պատարագի ժամանակ, ինչու են իրավապահներն օգնում կարկալույց քահանային գրաված պահել հովանավանքը, հսկում 7 վերքի 3 մուտքերը, այդ ուժայինները ճշնամի չեն, ասում է Վազգեն Սրբազանը։
Ոչ մի հոգևորականի վրա իրավունք չունի ոչ ոք ճնշումներ գործադրելու, բայց կա այստեղ մի ուրիշ բան, սա մեր երկիրն է, մեր հոգևոր սպասավորների բազմաթիվ մարդկանց մեջ ներդրել են, որ թշնամի են իրենք, դուք հասկանում եք ինչի ենք ասել, մեր իշխանությունը, որ մեր 700 000 ժողովուրդը ընտրել է, այդ մարդկանց նկատմամբ թշնամական վերաբերմունք են ձևավորել եւ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս։
Գյումրու եկեղեցում Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսին բարձրաձայն հիշատակողին իրավապահներն ուժով դուրս են հանում, իսկ նույն եկեղեցում նույն պահին Կտրիչ Ներսիսյան ձայնողը շարունակում է ձայնել, ինչու՞։
Ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ, որովհետեւ այս ամբողջ այս իրավիճակի մեջ պիտի նստենք։ Ես ոչ ուզում եմ այս կողմին քննադատել, ոչ էլ մյուս կողմին գովաբանել։
Վազգեն արքեպիսկոպոսը կարծում է, տխուր իրավիճակի հետևանքներ են այս ամենը, Հայաստանի վարչապետը եկեղեցու դեմ պայքար չի մղում, եկեղեցականներին չի ճնշում, ինքը խորը հավատացյալ է։
Կյանքիս մեջ չէի կարող երազել նույնիսկ, որ Հայաստանի ղեկավարությունը կարող է մի օր ծունկի գալ, ապաշխարել, հաղորդվել, մասնակցել պատարագին ու մեզ հետ խոսել հավատացյալ մարդու, քրիստոնյա մարդու տեսանկյունից։ Ոչ մի քննարկում չկա վեհապար հայրապետի հերասման հետ կապված։
Վեհապարի հրաժարականը պահանջելուց 20 օր առաջ արքեպիսկոպոս Միրզախանյանն ազատության հետ զրույցում ասում էր, մեր վեհապարն է, իր հետ քննարկում ենք ամեն բան, ինչ փոխվեց։
Մենք ստիպված ենք եղել այս քայլը կատարել, մենք վեհապարի կողքին միշտ ենք եղել, մեր էջ միասնի կողքին կանք եւ կանոնականության մեջ ենք, բայց մենք, այո, մենք այսօր ենք իր կողքին, մենք իր գործերի կողքին չենք։
10 եպիսկոպոսների հայտարարությունից հետո մամուլը հեղեղվեց նրանց վերաբերյալ զանազան պատմություններով, կուսակրոնության ուխտի խախտումներից մինչև հարստություններ ու ունեցվածք։ Հետաքրքիր է, որ վեհապարի հրաժարականը պահանջող բարձրաստիճան հոգևորականները ընդունում են, որ կուսակրոնության առումով մայրաթորի միաբանները խոցելի են, բայց ասում են, դա մարդկանց չի հետաքրքրում։
Մեր ժողովուրդը, որ լսում է ցանկացած մի կուսակրոն ընտանիք, երեխա, չգիտեմ, անկեղծ ասած ես տեսել եմ, որ դա նույնիսկ մատերիարանքով է նայում։
Վազգեն Սրբազանը մեղքերը բաժանում է բնական ու անբնական։
Բարվամոլության հարցը, հլնա բնական մեղք է, բայն անբնական մեղքի մասին ով պիտի հարցը բարձրացնի, որ դրա հետևանքն է։
Ասում է, պիտի կուսակրոնության հարցը լուծվի, այսինքն լինի այնպես, ինչպես լուսավորչի ժամանակներում էր, այսինքն ընտանիք ունենալու արգելք չլինի հոգևոր վերնախավի համար։ Վեհապարի հրաժարականի պահանջը եպիսկոպոսները հրապարակեցին Արշակ Սրբազանին վերագրվող ինտիմ տեսանյութից հետո։ Ստացվում է, բոլորին կարելի է դիվանապետին ոչ, Վազգեն Սրբազանն ասաց, այդ հարցին չի ցանկանում անդրադառնալ։
Քննության մեջ է, մենք զերծ կմնանք այդ հարցին անդրադառնալ։
Մայրաթորը 56 եպիսկոպոս ունի, Վազգեն Սրբազանը վստահ է, նրանցից շատերն են վեհապարի հերացման կողմնակից, ուղակի դեռ լուր են։
Կեսից ավելին եւ մի բան էլ ավել։
Հույս ունի ի վերջո վեհապարը եպիսկոպոսական ժողով կհրավիրի, այդտեղ էլ կստիպեն նրան հեռանալ։
Եկեղեցու իշխանները եպիսկոպոսներն են, եթե եպիսկոպոսները միանում են եւ հիմնավոր կերպով ամենայն հայոց կաթողիկոսի առջեւ դնում են խնդիրները, ինքը այլևս չի կարող շարունակել։
Բայց դա գրված չի որևէ տեղ։
Ցավոք գրված չի, հստակություն չկա։
Իսկ եթե չհեռանա, ում հետ կաշխատի, բացատրում է արքեպիսկոպոսը։ Գուցե նոր եպիսկոպոսներ կոչվեն, նրանք օծումից գոնե անմիջապես հետո չեն պահանջի վեհապարի հերացումը։ Չի լինի ըստ Վազգեն Սրբազանի, որովհետև ասում է, թեմերի առաջնորդները իրենց թեմերին տիրապետում են, բաժանումներ չկան։ Վարչապետի ճանապարհային քարտեզն ու Վազգեն Սրբազանինը նույնն է, կգնա վեհապարը, հետո տեղապահ կընտրվի, ինքը
ոչ, դա բացառվում է։
Եպիսկոպոսած դասից մի ավակ միաբան կլինի տեղապահը, եթե վեհապարը գնա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման նշեմ, որ ազատությունը անցած շաբաթ, ինչպես նաև օրեր առաջ դիմել է գլխավոր դատախազությանը քնչականին ու ազգային անվտանգության ծառայությանը պարզելու, արդյոք Գարեգին երկրորդի և նրա եղբոր հասցեին վարչապետ Փաշինյանի հայտարարություններից հետո վարույթ նախաձեռնվել է թե ոչ, կան տվյալներ, եթե այո, իրավական ինչ գործողություններ են ձեռնարկվել, առայժմ որևէ կառույցից պատասխան չունենք։ Մինչ այդ հայտնի է, որ իրավապահները մի քանի տարի է քննում են վարչապետին հանդիպելու գնացած կաթողիկոսի հրաժարական պահանջող Նավասար տարքեպիսկոպոս Կճոյանի գույքն ու հարստությունը։ Օֆշորային սկանդալի գործով անցնող իր Բենթլիով հայտնի արարեցյան թեմի առաջնորդին տարիներ առաջ Փաշինյանի իշխանավարման օրոք հրավիրել էին դատախազություն ապօրինի գույքի բռնագանձման հարցով։ Հետո պարզվում է, գործը փակվել է։ Թե ինչու դժվար է հստակ ասել դատարանի հենց այս մի որոշումը, իրավապահները պահում են կողպեքի տակ։ Գանե Սարիբեկյանին լսենք։
Ինչ հիմքով է դատարանը մերժել Նավասար տարքեպիսկոպոս Կճոյանի ապօրինի գույքի բռնագանձման հայցը, որ ներկայացրել էր գլխավոր դատախազությունը։ Դատարանից հրաժարվում են ասել, դատալեքսում այս տեղեկատվությունը փակ է, դատարանից էլ հրաժարվեցին որոշումը ազատությանը փոխանցել կամ հիմքերը հրապարակել։
Վարույթ ունեցել ենք, ժամանակին ներկայացվել է հայցը դատարան, և եթե չեմ սխալվում, այցելումը մերժվել է դատարան։ Չեմ հիշում պատճառը։
Նավասարդ Կճոյանի ապօրինի գույքի վերաբերյալ հայցը մերժվել է անցած տարի։ Դատախազությունն էլ, որ որոշումները բողոքարկում է մինչև Վերինատյան, այս դեպքում քայլ չի արել, չի բողոքարկել։ Ինչու դատախազությունը հիմնավոր է համարել մերժման հիմքերը։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը, որ այդ ժամանակ գլխավոր դատախազի տեղակալն էր, նույնպես պատճառներից չի խոսում։
Ես եթե չեմ սխալվում, մենք չենք բողոքարկել։
Ինչու՞։
Բայց եթե պատասխանեմ եմ այդ հարցին, վստահաբար այն ժամանակ էր, երբ ես դեռ նախարությունում չէի։
Դատարանի մամուլի խոսնակն ազատության հետ զրույցում ասաց, գործը քննել են դրմփակ նիստում, այդ պատճառով էլ բովանդակությունը չեն հրապարակում։ Կողմերն են պահանջել, ինչու է որոշվել արարատյան թեմի առաջնորդին առնչվող հայցը փակ քննել, երբ ապօրինի գույքի բռնագանձման մյուս հայցերը քննում են դրմբաց, որոշումներն էլ հրապարակում, խոսնակը պատճառը չնշեց։
Բայց չհասկացա, հոգևորականը Բենթլի ունենա, 3 հատ կնիկ ունենա, 1000 ներողություն ես բարի համար, այդ իրան տնկալումնա, ասենք 4 հատ սիրուհի ունենա, ամեն բանում երկրում մի հատ երեխա ունենա, չգիտեմ, ոսկեղեններ ունենա, ինչ ասես ունենա, ու ոչ մեկին հաշվետվություն չտա, խելագարեք դուք։
Նախկին իշխանություններին փոխկապակցված հոգևորականը, որ հանրությանը հայտնի էր իր Բենթլիով, միացել է մայրաթորի դեմ Փաշինյանի պայքարին, ու վարչապետն էլ հրապարակային կասկածներ չի հայտնել նրա գույքին առնչվող հայցի ընթացքով։ Հրապարակային հաշվետվություն դատարանից ու դատախազությունից չի պահանջել։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը կասկածներ ունի, որ գուցե գործը ընթացք չի ստացել եկեղեցու դեմ վարչապետի արշավին միանալու համաձայնությունը ստանալու պայմանով։
Ինչն է եղել պատճառը, որ գործը դատարանը մերժել է, այդ մեկ, և երկրորդը, իսկ ինչու դատախազությունը չի բողոքարկել, որովհետև դատախազությունը ապրում է մոլուցքով բողոքարկել ամեն ինչ, անգամ ամենահիմնավոր դատական ակտերը դատախազությունը մի այլ նկարագրության, հա, մի այլ տեսակի մոլուցքով բողոքարկում է մինչև վճռաբեկ դատարան։ Եվ այո, այստեղ լուրջ կասկածներ կան, արդյոք դրա տակ չկա պայմանավորվածություն։ Գուցե եւ այս նպատակին, հա, համաձայնության հասնելու հեռահար նպատակ կար այսօր նրա համաձայնությունը ստանալու, ինչ որ process-ներին մասնակից դառնալու, գուցե այլ պրոբլեմներ կան, սա իհարկե հիմա հնարավոր չի ստանալ հստակ պատասխանը, բայց բոլոր հիմքերը կան հիմնավոր կասկածի համար, որ այստեղ եղել է նաեւ կոռուպցիոն ռիսկ։
Քրեական գործերն ու կասկածները, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա քաղաքական նպատակահարմարությամբ են ընթացք ստանում, պնդում են ժար սահմանադրական շարժման հիմնադիր Նինա Կարապետյանցը։ Եկեղեցու դեմ Փաշինյանի նպատակներին միացած հոգևորականների մասին Փաշինյանի ու նրա թիմակիցների փոխված ռետրաբանությունն էլ այդ մասին են վկայում։ Յուրայիներին ոչինչ, շեշտում է իրավապաշտպանը։
Իշխանությունների լռությունը կամ իշխանական ներկայացուցիչների, հատկապես նրանց, ովքեր ժամանակին հստակ թիրախավորում էին, անշուշտ իրենց լռությունը, իրենց խոսքի փոփոխությունը հուշում է նաև, որ իրենք այդքան էլ բաց չեն վերաբերվում նրան, որ քրեական գործերը ինչ-որ մարդկանց վերաբերյալ կարող են այսպիսի ավարտ ունենալ։
Արքեպիսկոպոս Կճոյանը հայտնի օֆշորային գործով էլ է արդարացվել։ Բարձրաստիճան հոգևորականը մեղադրվում էր առանձնապես խոշոր չափով խարդախության ու փողերի լվացման համար։ Այսօր էլ ֆակտերը հղումանելով իր աղբյուրներին գրել է, թե Նավասարդ Կճոյանին ամրանը ուրիշ մեղադրանք էլ են առաջադրել, այն շրջանում, երբ Փաշինյանը կաթողիկոսի հրաժարականն է սկսել պահանջել։ Ըստ այդ գործի արքեպիսկոպոսը Արատյան հայրապետական թեմից գումար է կանխիկացրել ու տուն գնել։ Կճոյանն էլ ըստ լրատվամիջոցի համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացրել է, որ այդ գումարը փոխանցել է ծնողազուրկ երեխաների ֆոնդին։ Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցով այս տունն էլ է եղել։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխողկուսակցությունը շարունակում է պնդել, թե իրավական այս գործընթացները իրենց հայտարարած օրակարգի հետ որևէ կապ չունեն, իրենց նպատակն է միայն հայրաքելական եկեղեցին բարենորոգել, վեհարանը վերադարձնել վեհին։ Հնդիմությունից հակադարձում են, վարչապետ Փաշինյանը խոստացել էր այս պայքարն իրականացնել որպես շարքային հավատացյալ, հիմա ինքն է ընդունում, որ դրա ընթացքում գործի են դրվում վարչական լծակներ։ Օրինակ, ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնյաները այցելում են քահանաներին և հորդորում վարչապետի ներկայությամբ կաթողիկոսի անունը չտալ։ Եկեղեցու նորոգում թե զավթում, Ազատությունն այսօր բանավեճի է հրավիրել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանին ու իշխող ԿՊ-ի վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանին։ Զրույցը վարել է Կարլեն Ասլանյանը։
Աշխարհում տասնյակ հարյուրավոր սկանդալային, սարսափելի, ահասարսուր հանցագործությունների դեպքեր կան բացահայտված, փաստված։ Աշխարհի որևէ երկրի ղեկավար, որևէ կրոնական կազմակերպության ղեկավարի, կլինի Հռոմի պապ, կլինի ավելի փոքր, չի դիմել այն բառերը, որով դիմելա Նիկոլ Փաշինյանը։ Աննա Հակոբյանը, երբ գրառում էր անում, ասում էր մանկապիղծ սրտմեղփազանները, մի հատ փաստ ունեք, թե անպատասխանատու հայտարարությունների թագավորն եք։
Հիմա բա ուրա։ Ես ունեմ ասեմ,
որ ասում եք, գործ հիմա դա գալու է։
Գործը հոգևորականներից մեկը ասում է, որ Տեր Նաթան Սրբազանը, որպես այդպես սիրա հետելա,
չէ՞։
Ցուցմունքը ապացույց։
Ոչ, դատարան պիտի լվանանի, տեսնի ապացույցը, թե չէ, ցուցմունքը կարելի ի ճնշման ներքո, կարելի կոմպրոմատի ներքո,
դերապացույցները։ Հերակապով հարցազրույցի ժամանակ ճնշման ներքո չի կարող լինել, որ մարդը ասում է Տեր Նաթան Սրբազանը, Չեմարանի պատանի տղաներին ասում էր, երբ որ շորտ Տիկին հաճո ֆուտբոլ խաղալու։ Ձեր ոդքերը ինձ գրգռում է։ Տիկին Վարդան, դա նորմալ չի։
Նիկոլ Փաշինյան,
դա նորմալ չի։
Ես նորմալի ու ոչ նորմալի, ես այդտեղ բան չեմ, բարոյագետը չեմ նորմալն ու ոչ նորմալը։
Այսքան չեք կարող ասել, որ դա նորմալ չի։
Ես օրինական ու հակառակորդի։
Հա, բարոյագետ չեք, բայց դա նորմալ է, թե նորմալ չի։ Նորմալ է շորտիկով տղան պատանիներին սիրահետելը հոգևորականի կողմից,
թե ոչ։ Դուք խոսել եք ոչ իմ համար, ոչ դուք խոսել եք։ Դե,
ապրեք, լավագույնը պատասխանեց։
Դուք խոսել եք, որ ապացուցված փաստը Նիկոլ Փաշինյանը պատկերացնում կա ժամանակից, ասում ապացուցված փաստը ԿԳԲ-ի գործակալը ես ինչ ես ինչ է։ Իրա նկատմամբ գործը հարուցվում, ինչ որ հարկեր թաքցնել, մոմի վաճարքի գումարներ եւ այլն։ Էս է Հայաստանի արդարադատությունը։ Լսեք, ախր իրողությունը այն է, որ դուք ամեն կիրակի գնում եք ԱԱԾ-ով, ուժայիններով շրջափակում եք եկեղեցին, քաղաքացիներ, որ տասնյակ տարիներ այդ եկեղեցին պատարակ են արել, չեն կարողանում ներս մտնել։ Ու հաստված է Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակել է, որ ԱԱԾ-ի իր խնդրանքով ԱԱԾ-ը գնում, ասում է պատարակ է խմբագրի։ Սրանից ավել ուժային ճնշումը ո՞նց է ուժային
պատմությունն է, որ այդ եկեղեցի գնացող քաղաքացիները չեն կարողանում գնալ։ Այդ եկեղեցիների մուտքը այնքան ազատ է, Տիկին Վարդան, որ ձեր թևի ընդդիմադիր դաշտի ամենափայլուն աստղերից մեկը, նույնիսկ Սյուզի Բադոյանն անգամ կարողանում այդ ժամանակ
եկեղեցի լրագրողում ծեծեք չթողեիք։
Հա, Տիկին Վարդան, մենք քո դուք չենք, որ լրագրող ծեծեինք։ Մենք քո դուք չենք, որ լրագրող ծեծեինք։ Օրինակ, չգիտեմ, գոնե Ազատությունում լրագրող ծեծելուց մի խոսեք, որտեղ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ձեր դաշնակցական գործընկերները մտել էին հենց այս շենք, այս դրան մոտ, հա, մտել էին այստեղ ու առաջարկում էին ջարդել, ու առաջարկում էին ջարդել, առաջարկում էին ջարդել ազատության սերվերները։
Առաջարկում
են դրա համար սխալ բանալելու։ Հա, հետո։ Դե հեչ,
դա իշխանության ինչ ընդդեմ կենց հայտալի եկեղեցի շրջափակելու։
Բայց թողենք արդեն եկեղեցի ոչ մեկ չի շրջափակում։ Եկեղեցում գործում են անվտանգային
կանոններ։
Եկեղեցի, եկեղեցում գործում են անվտանգային կանոններ, երբ որ այնտեղ գտնվում են պետական պահպանության տակ գտնվող անձինք։ Այդ անվտանգության կանոնները գործում են նաև այն դեպքում, որ այդ մարդիկ գալիս են այս տաղավար հարցազրույցի, երբ որ գնում են տուն, նույնիսկ այդ ժամանակ են գործում։
Այդ կանոնները։
Ոչ, ոչ, Տիկին Վարդան, ես պաշտպանված չեմ, ես փողոցում քայլում եմ։ Մենակ
ես Գյումրիում կադրերը։
Տիկին Վարդան,
երբ որ մենակ եք քայլում, ինչա լինում։
Ես փողոցում քայլում եմ մենակ, ոչ մի բան այդտեղ տեղի չի ունենում, այնակ ձեր կուսակցության առաջնորդի փոքրիկ իշխան որդին, փողոցում երբեք չեմ տեսել, որ մենակ քայլի։ Սովորաբար կարծես sense հատուկ վզի դիամետրով չափած մարդկանցով է քայլում ինքը բարբերաբար։ Որ ասում եք մենակ դուք եք պաշտպանված, Տիկին Վարդան 1000 ներեգություն այդ ախրանիկներից մեկն էլ վերջերս էլի ազգային ժողովում լրագրողի նկատմամբ բռնություն էր
կատարած։ Հարցեր ձեզ։
Իսկ ինչ վերաբերում
համառոտ, որևէ երկրում ասում է առաջնորդները հոգևորականների մասին այդ բառապաշարով խոսում են։
Չեմ կարող ասել, որևէ երկրում առաջնորդները խոսում են հոգևորականների մասին, թե չէ, բայց շատ ինձ թվում է այդպես երկրներ շատ քիչ կան, որտեղ հոգևոր առաջնորդները փաստացի հավաքագրված օտարերկրյա գործակալներ են։ Փաստացի հավաքագրված օտարերկրյա գործակալներ են։ Փաստացի գնում են ուրիշ երկրի օտար գործարայությունների, լեյտենանտների, ավակ լեյտենանտների ոտքերը համբուրում են ու գալիս են այստեղ իրանց պետության դեմ են
գործում։
Նմանատիպ դեպքեր
ուրիշ երկրներում շատ քիչ կա։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանի և Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարչության փոխնախագահ Վահանգն Ալեքսանյանի բանավեճի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի ու YouTube-ի էջերում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Եվ քանի որ խոսեցինք փաստերից եւ մեղավորներին պատասխանատվության կանչելուց, անդրադառնանք մի աղմկահարույց գործի, որի մասին քնչական կոմիտեն մեծ հպարտությամբ հայտարարեց ամիսներ առաջ։ Անցած հուլիսին մասնավորապես պաշտոնապես հաղորդվեց, որ մեծածավալ քնչական եւ վարութային, ինչպես նաեւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել է պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորոնու 27 տարի առաջ տեղի ունեցած սպանությունը, մեկ անձ ձերբակալվել է։ Պաշտոնական այս հայտարարություններից կես տարի անց պարզվում է, գլխավոր մեղադրյալը կալանքից ազատ է արձակվել, ու թեև գործն ուղարկվել է դատարան, ամենակարևոր հարցերի պատասխանները չկան։ Ով էր պատվիրել և ինչու։ Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք մանրամասները։
Պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորունու սպանության գործի քննությունը քնչական կոմիտեն ավարտել եւ անցած ամիս ուղարկել է դատարան, ու չնայած սպանությունը բացահայտելու պնդումներին, առ այսօր անհայտ է թե ովքեր են պատվիրատուները։
Երևանի Սայացնովա եւ Չարենց փողոցների անկյունային հատվածի շենքի մուտքերից մեկի աստիճաններին այսօր սպիտակ մեխակներ էին դրված։ Նույն տեղում կեսգիշերից քիչ անց սպանվել է Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորունին։ Հանցագործները փախուստի են դիմել։
Վահրամ Խորխորունին սպանվել էր 1998-ի դեկտեմբերին իր տան շքամուտքի դիմաց։ Ըստ քնչական կոմիտեի, Սասուն Արուշանյանը եւ նրա հանցակիցը 5 կրակոց էին արձակել, որոնցից 3-ը Խորխորունու դեմքի, իսկ մյուս 2-ը կրծքավանդակի շրջանում, ինչի հետևանքով էլ վերջինս տեղում մահացել էր։ Սպանությունից հետո գործը բացահայտել իրավապահներին չէր հաջողվել, 1998-ին գործին խառնվել էր անգամ պաշտպանության նախարարությունը, խոստանալով փոխնախարարի սպանությունը բացահայտողին $100,000 պարգևատրել։ Սպանությունից շուրջ 27 տարի անց այս տարվա հուլիսին քնչական կոմիտեն հայտարարեց, թե բացահայտել է պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորունու սպանությունը եւ ձերբակալել Սասուն Արուշանյանին։ Քնչական կոմիտեն, սակայն, չուներ գլխավոր հարցի պատասխանը. ով է սպանության պատվիրատուն և որոնք են պաշտպանության նախկին նախարար Վազգեն Սարգսյանի զինակցի սպանության շարժարիտները։ Այս գործով քննիչ Դավիթ Սարոյանը ամիսներ առաջ հանրայինին տված հարցազրույցում ասել էր, թե սպանության պատվիրատուին հայտնաբերելու նպատակով դատավարական և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են իրականացվում։
Ո՞վ է պատվիրատուն, ո՞վ է տվել է դոլարը։ Պատվիրատուների անունը տվեք։
Մեզ պատվիրատույ անունն ապետ, այդ սպանողների անունը ինիսլինիներ գիտեին։
Այն, որ խորխորոն ու սպանությունը կատարողները հայտնի էին դեռ 27 տարի առաջ, ազատության է ձրույցում նշել էր այն ժամանակ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցրած Սամվել Բաբայանը, տեղեկացնելով, որ կասկածվող 3 անձինք, այդ թվում Սասուն Արուշանյանը, նույն գործի շրջանակներում ձերբակալվել էին նաև 1999-ին, բայց ամիսներ անց ազատ արձակվել։ Արդյոք ամիսներ տևած նախաքննության ընթացքում քննչական կոմիտեն բացահայտեց խորխորոն ու սպանության պատվիրատուներին։ Քննչական կոմիտեից ազատությանը այսօր փոխանցեցին, որ ձեռնարկվում են միջոցառումներ պատվիրատուներին բացահայտելու ուղղությամբ։ Մինչդեռ սպանված պաշտպանության փոխնախարար Վահան Խորխորոնու լիազոր ներկայացուցիչ Գրիգոր Մղդեսյանի համոզմամբ առանց պատվիրատուների բացահայտման գործի ամբողջական բացահայտման մասին խոսել չի կարելի։
Կարելի է խոսել գործի բացահայտման մասին, պարոն Մղդեսյան, եթե պատվիրատուի անունը չգիտենք, որտեվ նույն Սասուն Արուշանյանը 99 թվականին էլ էր կալանավորվել, հետո էլ ազատ էին արձակել, գործը կարճել էին։ Կարող ենք խոսել գործի բացահայտման մասին։
Ոչ, ամբողջապես ոչ։
Իսկ ձեր համար գլխավոր հարցը այս դատավարության ընթացքում որն է, հենց պատվիրատուների բացահայտումը։
Միանշում։
Դուք դա ռեալ համարում եք։
Իհարկե։
Համաձայն դատարան ուղարկված գործի 52-ամյա Սասուն Արուշանյանը Վահրամ Խորխորոն ու սպանության կասկածանքով ձերբակալվել էր դեռևս 1999-ի հոկտեմբերին։ Սակայն 5 ամիս անց 2000 թվականի մարտին այն ժամանակ գլխավոր դատախազին առընթեր հատկապես կարևոր գործերով քննիչ Հակոբ Բաբայանը որոշել էր Արուշանյանին կալանքից ազատել, իսկ քրեական գործը ընդհանրապես կարճել։ Ինչ հիմքով էր քննիչ Արուշանյանին 5 ամիս կալանքի տակ պահելուց հետո գործը հանկարծակի փակել, պարզ չէ։ Սակայն 26 տարի անց սպանության այս գործը վերաբացելուց հետո քննչական կոմիտեն գործը փակած քննիչ Բաբայանի որոշումը հիմնազուրկ որակեց եւ տեղեկացրեց, որ դա եւս քննության առարկա են դարձրել։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, որ ճանաչում էր Սասուն Արուշանյանին եւ խորխորոնու սպանության մեջ մեղադրվող մյուս երկու անձանց, ազատության է ձրույցում ոչ միայն պատվիրատուների բացահայտումներ կարևորել, այլև թե ում միջնորդությամբ էր այս գործը դեռևս 2000 թվականին կարճվել։
Հետո քին բաց թողել, ով ա եղել այդ մեծ պապան, որ զավացել ա բաց թողել, այ դրա մասին խոսեն։
Այսպիսով Սասուն Արուշանյանը, եթե առաջին անգամ 1999-ին շուրջ 5 ամիս կալանքի տակ մնալուց հետո ազատ արձակվեց, ապա երկրորդ անգամ արդեն 26 տարի անց 2025-ի հուլիսին կրկին նույն գործով ձերբակալվելուց հետո կալանքի տակ մնաց 4 ամիս։ Դատարանն անցած նոյեմբերին Արուշանյանի կալանքը փոխարինել է տնային կալանքով և 15 միլիոն դրամի չափով գրավով։ 53-ամյա Սասուն Արուշանյանի պաշտպան Դավիթ Դալաքյանն ազատությանն ասաց, որ իր պաշտպանյալը խորխորոն ու սպանության մեջ իրեն մեղավոր չի ճանաչում և պնդում է, որ որևէ առնչություն չի ունեցել նախկին փոխնախարարի հետ։ Ինչ վերաբերում է պատվիրատուներին, ապա քրեական վարույթի նյութերում նման հանգամանք չկա։
Ոչ, չի ընդունում իր մեղավորությունը Սասուն Արուշանյանը,
Իդեպ Վահրամ Խորխորոնու սպանության գործը դատարանից դատարան է գնում, անցած ամիս այն ուղարկվել էր ընդհանուր իրավասության քրեական դատարան, սակայն դատավորը որոշել է, որ գործը պետք է քննվի հակակոռուպցիոն դատարանում։ Վերջինս էլ ըստ ուժողի լիազոր ներկայացուցչի որոշել է, որ գործն իր ենթակայությամբ քննվել չի կարող և ուղարկել է Վճռաբեկ դատարան, որոշելու թե ի վերջո, որ դատարանը պետք է քննի 27 տարվա վաղեմության սպանության գործը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գլխավոր դատախազը կառավարության այսօրվա նիստում խոսել է Սևանի ափամերձ հատվածում օրենքի խախտմամբ տեղի ունեցած կառուցապատումների գույքն ու հողը պետությանը վերադարձնելու ուղղությամբ կատարված քայլերի մասին։ Աննա Վարդապետյանը տվել է նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուններ, որոնք լճի ափամերձ հատվածներում առանձնատներ, հյուրանոցներ ու քարե շինություններ են կառուցել բազմաթիվ խախտումներով։ Փաստացի այս մասին հայտարարություններն առաջին անգամ չեն հնչում։ Հեղափոխությունից անմիջապես հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սևան ազգային պարկի տնօրենին հանձնարարել էր հատ առ հատ քննել, ով, երբ և ինչ հիմքով է շինարարություն արել Սևանի ափին։ Ինչը փոխվել այս 7 տարիների ընթացքում։ Կարինե Սիմոնյանն է ամփոփում.
2018-ի հեղափոխությունից ի վեր կառավարության պատասխանատուները մի քանի անգամ տվել են նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուններ, որոնք Սևանա լճի ափամերձ հատվածներում առանձնատներ, հյուրանոցներ ու քարե տարբեր շինություններ են կառուցել բազմաթիվ խախտումներով։
Ու այս աշխատանքները հիմնականում վերաբերում են Պարոն Թորոսյան նախկին և ներկա պաշտոնատար անձանց։
Այսօր գործադիրի նիստում հերթական անգամ հայտնի անուններ հնչեցին գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն ասաց, Սևանի ափին գտնվող նրանց սեփական կառույցները քանդելու գործընթաց են սկսել։ Միջնորդագրեր են ուղարկել շրջակա միջավայրի նախարարություն և Սևանի ազգային պարկ։ Նաև հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել քնչական կոմիտե, քրեական վարույթ է հարուցվել ժամանակին տեղի ունեցած հանցագործության վերաբերյալ։
Բնականաբար հայտնի գույքեր են, մեկը հարսնակարն է, մեկը Վլադիմիր Գասպարյանին, նախկին փոխոստիկանապետին պատկանող առանձնատունն է, մի գույք կա, որը պատկանում է Սասուն Միքայելյանին։
Դեռ 2018-ին ազատությունն անդրադարձել էր Սևան ազգային պարկի ու մյուս պատասխանատուների ապօրինի կառույցները ապամոնտաժելու նախաձեռնություններին։ Հեղափոխությունից անմիջապես հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սևան ազգային պարկի տնօրենին հանձնարարել էր առանձնատների վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրել։ Ասել էր, դրանց մի մասով իրավապահները կզբաղվեն։ Վարչապետը ազգային պարկի տնօրենին հանձնարարել էր հատարհատ վերանայել նաև Սևանի ափամերձ տարածքների վարձակալության պայմանագրերը, նշել, թե դրանք վարձակալության են հանձնվել հիմնականում ծիծաղելի գներով։ Այդ թվականին Սևան ազգային պարկի տնօրեն Վահե Գուլանյանն ազատությանն ասել էր.
Կամ ապամոնտաժման, կամ միանշանակ, եթե մենք տեսնենք, որ քաղաքաշինական նորմերը չեն խախտվել, դա կառուցվել է, ասենք, սեյսմիկ նորմերը պահպանված են, եթե ամեն ինչով համապատասխանում է օրենքի պահանջներին, դա կարող է նաև դառնալ պետության սեփականությունը։ Այսինքն ուղարկենք պետգույք, այո, առաջանա։
2020-ին էլ շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո հայտարարել էր, որ Սևանը ապօրինի շենք շինություններից մաքրելու գործընթաց են սկսել։
Այդտեղ մենք որևէ իրավական խնդիր չունենք բացարձակ, տնտեսվարողները որևէ իրավունք չունեն տվյալ տարածքների նկատմամբ, տվյալ գործունեությամբ զբաղվելու տվյալ տարածքներում և դատական մարմինների հետ որևէ գործընթացներ իրականացնելու, այդ թվում տնտեսվարողների իրավունքներից բխող դատական ատյաններ դիմելու հնարավորություն չկա։
7 տարի անց շքեղ առանձնատներն իրենց տեղում են։ Հարսնակարի սեփականատեր Ռուբեն Հարապետյանն ու նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն անցնում են ապօրինի գույքի բռնագանձման գործով։ Հակակոռուպցիոն դատարանն արդեն 2 տարի քննում է նրանց գույքի օրինականությունը, բայց Սևանի ափին նրանց խախտումներով կառուցված շքեղ շինությունները դատարան հասած ապօրինի գույքի ցանկում չկան ու դեռ կանգ ունեն։ Ազգային պարկի ներկայիս տնօրեն Կարեն Մնացականյանն ասաց, 2020-ից ի վեր մոտ 150 շենք շինություն ապամոնտաժել են։ Թե ինչ շինություններ են եղել դրանք, ասաց, հանրությունը լավ տեղեկացված չէ միայն այն պատճառով, որ չեն լուսաբանել։
150 միավոր շենք շինություն ենք ապամոնտաժել եւ այդ աշխատանքները պարբերաբար շարունակվում են։ Մենք պարզասեմ, որևիցե անգամ դա չենք լուսաբանել։ Հիմա մենք պլանավորում ենք այսուհի հետ մեր առած աշխատանքները լուսաբանենք։
Այսօր գործադիրի նիստում, որպես Սևանի ափի ապօրինի շինության սեփականատեր, հնչեց նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամ, նախկին պատգամավոր երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Սասուն Միքայելյանի անունը։ 2021-ին Սևան ազգային պարկի հետ տարածքի վարձակալության պայմանագիր է կնքել։ Տնօրեն Կարեն Մնացականյանը հաստատեց, որ դրանից առաջ էլ այդտեղ շինություն է ունեցել ու բիզնես գործնություն վարել, բայց վարձակալության դիմաց վճարումներ միայն 2021-ից հետո է արել, երբ կնքել է եռամյա պայմանագիրը։ Այսօր կառավարության նիստում գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն ասաց, վարձակալության պայմանագիրը խախտումներով է կնքվել։
Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ մրցույթը կազմակերպվել է 2004 թվականին, սակայն հաղթողի հետ պայմանագիրը կնքվել է 17 տարի հետո, 2021 թվականին։ Հայտնաբերված խախտման հիման վրա Գեղարքունիքի մարզի դատախազի առաջարկով 25 թվականի դեկտեմբերի 4-ին վարձակալության իրավունքի վկայականը ճանաչվել է ուժը կորցրած։
Ազգային պարկի տնօրեն Կարեն Մնացականյանը հաստատեց, ԿՊ-յական նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի հետ վարձակալության պայմանագիրը խզել են։ 3 տարով է ժամկետն արդեն ավարտված էր։ Ինչ վերաբերում է խախտումներով տրված վարձակալությանը, ապա տնօրենն ասում է, կարծիքները տարբեր են, կա այստեղ խախտում, թե չէ, մանավանդ որ 3 տարվա ընթացքում 6.5 միլիոն դրամ վճար են ստացել սեփականատիրոջից։
2021 թվականին մարդը եկել է, ասում է, ես ունեմ մրցույթի արձանագրություն և ուզում եմ արձանագրությունը, այսինքն իմ իրավունքը գրանցել կադաստրի և ունենամ իմ իրավունքը, օրենքով դա այնպես չի, որ օրենքն ասում է, պետքա չանես։
Ազգային պարկի տնօրենը նաև վստահեցնում է, թե վերջին տարիներին վերանայել են տարածքի վարձակալության գները։ Եթե նախկինում 1 քառակուսի մետր տարածքի վարձակալության գինը 90 լումայից մինչև 100 դրամ է եղել, ապա այն վերանայելուց հետո ազգային պարկի ձեռնարկատիրական եկամուտները կրկնակի ավելացել են, հասնելով մինչև 0.5 միլիարդ դրամի։ Ըստ ազգային պարկի տնօրենի, չնայած իրեն ջանքերին, դեռ հազարներ են հասնում Սևանի ափին ապօրինի տարածքները, շարժական ու անշարժ կառույցները, որոնք ենթակա են ապամոնտաժման։
Եվ հաղորդման ավարտին միջազգային գլխավոր թեմայի Ուկրաինայի պատերազմի մասին։ Կիևի պատվիրակները ժամեր առաջ Վաշինգտոնին ներկայացրել են պատերազմը դադարեցնելու ամերիկյան պլանի իրենց պաշտոնական պատասխանը։ Մինչ դրա մանրամասները կբացահայտվեն, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հաստատել է, որ գլխավոր թեման այս պահին Կիևի կողմից տարածքային զիջումների հարցն է։ Ու մինչ եվրոպացի դաշնակիցները հայտարարում են, թե այդ հարցում վերջնական որոշումը պետք է կայացնի Ուկրաինան, Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, թե 4-րդ տարին պատերազմող Վլադիմիր Զելենսկին պետք է իրատես լինի։ Մյուս մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան և Ֆրանսիան ԱՄՆ-ին են ներկայացրել խաղաղության պլանի նոր տարբերակ, որում նշվում է, թե տարածքային ինչ զիջումների է պատրաստ Ուկրաինան խաղաղության հասնելու համար։ Հայտնել է Գերմանիայի կանցլերը, չմանրամասնելով, թե որ տարածքների մասին է խոսքը։ Ֆրիդրիխ Մերցը պարզաբանել է, որ երեկ, երբ եվրոպացի առաջնորդները տեսակապով խոսել են Դոնալդ Թրամփի հետ, նա դեռ տեղյակ չէր դրա մասին, քանզի փաստաթուղթը դեռ չէր ուղարկվել Վաշինգտոն, այն ուղարկվել է ավելի ուշ։
Այդ առաջարկում գլխավոր հարցն այն է, թե տարածքային ինչ զիջում ների է պատրաստ գնալ Ուկրաինան, սակայն սա այն հարցն է, որին պետք է պատասխանեն առաջին հերթին Ուկրաինայի նախագահը եւ ուկրաինացի ժողովուրդը։ Մենք սա հստակեցրինք նախագահ
Թրամփին։ Մերցի խոսքով Սպիտակտան ղեկավարին առաջարկել են ամերիկյան կողմի հետ փաստաթղթերը վերջնական տեսքի բերել շաբաթվա վերջին։ Եվրոպացի առաջնորդների քննարկումից հետո երեկ Դոնալդ Թրամփը հայտնել էր, որ կոշտ խոսակցություն է ունեցել նրանց հետ եւ խոստովանել, որ որոշ տարաձայնություններ կան։ ԱՄՆ նախագահն ասել է, որ եվրոպացի ղեկավարներն առաջարկել են շաբաթավերջին հանդիպում կազմակերպել Վլադիմիր Զելենսկիի մասնակցությամբ, սակայն Սպիտակտան ղեկավարը նշել է, որոշում կկայացնի եվրոպացիներից պատասխան ստանալուց հետո միայն, քանզի չի ցանկանում ժամանակ վատնել։
Նրանք ցանկանում էին, որ մենք այս շաբաթավերջին հանդիպենք Եվրոպայում եւ մենք որոշում կկայացնենք կախված նրանից, թե ինչ կներկայացնեն մեզ։ Մենք չենք ուզում ժամանակ վատնել։
Թրամփը նաև ասել է, որ Ուկրաինայի նախագահը պետք է իրատեսորեն նայի իրավիճակին եւ իշեցրել, որ Ուկրաինայում պետք է նախագահական ընտրություններ անցկացվեն, ապա հավելել, որ երկրում լայնածավալ կոռուպցիա կա։ Ու մինչ Թրամփը կրկին խոսում է ընտրությունների մասին, Զելենսկին Գերագույն Ռադայի падգամավորների հետ քննարկել է այս հարցը, ապա հայտարարել, որ սպասում է նրանց առաջարկներին։ Երեկոյան ուղերձում Զելենսկին ասել է, որ թույլ չի տա որևէ շահարկում Ուկրաինայի դեմ, ու եթե Կիևի գործընկերները, այդ թվում գլխավոր գործընկեր Միացյալ Նահանգներն այդքան շատ են խոսում ռազմական դրության պայմաններում ընտրությունների անհրաժեշտության մասին, ապա Ուկրաինան պետք է պատասխանի յուրաքանչյուր հարցի եւ կասկածի։
Դա հեշտ չէ անշուշտ, բայց մեզ այս հարցում ճնշում պետք չէ։ Ես ակնկալում եմ, որ Ուկրաինայի խորհրդարանականները կներկայացնեն իրենց տեսակետը։ Անվտանգության խնդիրները կախված են գործընկերներից, առաջին հերթին Միացյալ Նահանգներից, քաղաքական և իրավական հարցերը Ուկրաինայի տիրույթում են։
Ուկրաինայի նախագահը նաև հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի հետ տեսակապով քննարկել են Ուկրաինայի տնտեսական վերականգնման հարցերը, նաև խաղաղության 20 կետանոց շրջանակային համաձայնագիրը։ Զելենսկին արդյունավետ է որակել քննարկումը, որին ամերիկյան կողմից մասնակցել են ֆինանսների նախարարն ու ԱՄՆ նախագահի փեսան։ Այս ֆոնին Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Մոսկվան դեռ ծանոթ չէ ամերիկյան ծրագրի ընթացիկ տարբերակին և ցանկանում է, որ համաձայնեցվի փաստաթղթերի այնպիսի փաթեթ, որը հիմք կդառնա երկարաժամկետ և կայուն խաղաղության համաձայնագիր կնքելու համար, նաև անվտանգության երաշխիքներ կապահովի բոլոր կողմերին։ Սերգեյ Լավրովը եվրոպացի առաջնորդներին քննադատել է, պնդելով, որ նրանք նույնիսկ չեն հիշատակում ուկրաինական հակամարտության հիմնապաճառները և պահանջում միայն մեկ բան՝ անհապաղ դադարեցնել մարտերը, որպեսզի Ուկրաինան մի փոքր շունչ քաշի, իսկ Եվրոպան այդ ընթացքում շարունակի զինել նրանց։ Խնդրի ցանկացած լուծում պետք է վերացնի հակամարտության հիմնապաճառները, պնդել է Լավրովը։
Наши переговоры с президентом США, с его командой посвящены именно этому поиску долгосрочного урегулирования.
Միացյալ Նահանգների նախագահի եւ նրա թիմի հետ մեր բանակցությունները կենտրոնացած են հենց այս ճգնաժամի արմատական պատճառները վերացնելու համար երկարաժամկետ լուծում գտնելու վրա։
Для устранения первопричин этого кризиса.
Լավրովը նաև ասել է, որ Ռուսաստան Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆի վերջին այցից հետո Ուկրաինայի շուրջ Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև որևէ թյուրըմբռնում չկա։ Ամերիկյան Wall Street Journal-ը իր աղբյուրներին հղումով հայտնում է, որ վերջին շաբաթներին ԱՄՆ-ն մի քանի փաստաթուղթ է փոխանցել Եվրոպային, որոնցում ուրվագծվում է հետպատերազմյան շրջանում Ուկրաինայի վերականգնման եւ համաշխարհային տնտեսություն Ռուսաստանի աստիճանական վերադարձի իր տեսլականը։ Փաստաթղթերից մեկը նկարագրում է մեխանիզմ, որով ամերիկյան ընկերությունները հասանելիություն կունենան մոտ 200 միլիարդ դոլարի ռուսական սարեցված ակտիվներին, որպեսզի դրանք ներդնեն ուկրաինական նախագծերում։ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը բաց է օտար երկրա ներդրումների համար։ Այս ընթացքում ռուսական զինուժը անօթաչուներով հարվածել է Օդեսայի էներգետիկ ենթակառուցվածներին։ Սումիում ռուսական հարվածներից 2 մարդ է սպանվել։ Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ Ուկրաինան անօթաչուներով խոշոր հարձակում է գործել, այդ թվում Մոսկվայի վրա։ Դոմոդեդովո եւ Վնուկովո օդանավակայանները աշխատում են սահմանափակումներով։ Ուկրաինական կողմը հայտարարել է, որ Սևծովում հարվածել է ռուսաստանի ստվերային նավատորմի մասկազմող նավթատարի։ Ուկրաինական զինուժը նաև առաջին անգամ հարվածել է Կասպիս ծովում նավթ արտունահանող ռուսական հարթակի։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօրվա համար այսքանն ենք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, դուք էլ հետևեք մեր աշխատանքին, այցելելով մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։